Með hetjum sínum hringur í höllu drökkun jól. Hjá gömlu myndi gilva hengullna falda sól. Sem voru kaldur vetur þau voru glæstum rann. Hún var væna vorið og vetrin kaldi hann. Þá gengur garpur aldinn og gólfið höllarinn. Frá hvirli niður á hæla, hann heldi loði skinn. Á hækju fram hann hallast og halla lotingja. En var þú höfði hærri þá hverjum jörsök. Með sveinum tók hann sæti í salnum fram við dyr. Það snauðir ens í runa og eiga bök sem fyrr. Að karli hirð menn hlóu svo háum glumd í sal og bent á bjarvan loðna sem bóknu skildi hall. Og öttu laugu brenna þeir undan hötti sjó, einn hirð menn halur grípur svo hátt á loftu brá og vatt á ymsa enda í annri hendi sér. Þá þögnuð þengir sveinar og þögnuð öðru mér. Þá kallar bulung bystur, hver brýtur allar frið. Kom innar aldni gestur og eigust ræður við. Og segjus hvað þú heitir og hvaðan að þig ber. Og hvar þú heima eigir og hverðin starfir. Þú marsið frétta físið því fræðu gjarnan vil, en nátt mitt á ég aðleitt og engum segi til. Ég borin er á angri og átti sult í bú, ég gist í gerhjá úlfi til gilða ræst ég nú. Á dýrin dreka forðum ég drafna ristu slóð, á stríðum storma vængum ég stæðja kunna flóð. Nú kúrir fuglin frósin í frérum minn við lönd. En elli bak mitt beginn og brenn ég salt við strönd. Mér fýsti konung finna því fræðins pekin er. En hirð menn þínir hlóu og hendur gesa mér. Þá greip ég fólit vilgir og frækin syndi tök. Það var í góðu gamni þú gefur það eiga sök. Þá mælti vísir vitur þú vandar sniðu orð. En fruma ber að heiðra við hilma sitt þig borð. Kupli skaltu kasta og kenna rétt til lát. Ei hinst í hjúpi gleðin minn hirði og vils ég gátt. Og óðar fellur feldur að fríðri heila slóð. Á gólfi glæsilegur þar gumi ungur stóð. Frá björtum brúna tindra um breiðan herðastall. Á gildum garpi hárið í gullnum öldu svall. Á bláan kyrtir blikar og belti kappans val. Úr svásum silfur spöngum og sveinum glóðu þar. Í hópum haga dýrin sem hlupu allt um kring. Og aldrei fundu endan á ytru mitti string.
Ég ætli að hafa mér. Ég kann á svona gröti hérna ekki annað.